Il-kapi ta' l-iskejjel madwar l-Awstralja qed jintalbu jappoġġjaw l-ewwel projbizzjoni fid-dinja tal-midja soċjali fl-Awstralja. It-tram il-Ministru Federali Jason Clare u Anika Wells intbatet lill-mexxejja ta' l-iskejjel kollha fl-Awstralja fejn ħeġġewhom jippromwovu u jappoġġjaw il-projbizzjoni tal-midja soċjali għat-tfal taħt is-16-il sena meta din tibda fl-10 ta' Diċembru. L-iskejjel intbagħtilhom ukoll kopja tar-reviżjoni mill-esperti tal-gvern dwar il-bullying. Il-Ministru tal-Edukazzjoni Jason Clare jgħid li fil-waqt li l-projbizzjoni mhix se tipproteġi kompletament l-itfal u iż-żgħażagħ l-ittra tenfasizza li l-iskejjel huma importanti ħafna biex ikomplu l-konverżazzjoni dwar il-prevenzjoni tal-ħsara online.
We know that bullying is different today to what it looked like when we were kids. When we were kids, bullying happened in the playground. Now it can follow you the whole way home. And people can bully you day and night and everyone can see it. Social media is a big part of that. Some of the worst bullying happens on Snapchat and TikTok.
Julia N. Cluet għamlet unur għalija għal Malta dall-aħħar meta irnexxiela tispiċċa fit 12-il post minn 120 tfajla li jikkompetew fil-Miss Universe ta' din is-sena li saret fit-Tajlandja. Hija kienet l-unika Ewropea li spiċċat mal-ewwel 12. Din kienet l-ogħla pożizzjoni li kisbet Malta fil-Miss Universe f'74 sena. Kluwit ta' 27 sena tiġi bint l-ex il-goalkeeper internazzjonali Malti u tal-Furjana David Kluwit. Fil-fatt għalkemm hija minn taslima kienet ippreżentat lill-Furjana fil-Miss Universe Malta. L-edizzjoni ta' din is-sena ta' Miss Universe li intrebħet minn Miss Mexico Fatima Bosch kienet waħda kontroversjali. Hekk kif żewġ membri tal-ġurija rreżenjaw qabel il-finali wieħed iqajjem dubji dwar l-għażla ta' ċertu kontestanti. Uffiċjali kontra it-terrorizmu tal-Pulizija Federali Awstraljana arrestaw 3 irġiel fil-ġimgħa li għaddiet fuq każijiet separati ta' allagatament fastidju jew theddid lil membri parlamentari federali u persuni f'karigi għolja. Raġel ta' 30 sena minn Sydney ġi akkużat li uża servizz tal-ġar biex jikkawża abbuż lejn membru parlamentari li jikkundanna marċ neo-nazista riċenti. It-tieni raġel minn Tamworth kien mitlub jidher il-qorti talli allegatament għamel theddid online kontra persuna f'kariga għolja. Fil-Victoria, raġel ta' 32 sena ġi arrestat talli allegatament ta' fastidju lil membru parlamentari federali. L-assistent kummissarju tal-Pulizija Federali Matthew Gale jgħid li dawn l-inċidenti jirriflettu n-nuqqas ta' rispett fin-niżġa soċjali tal-Awstralja u qed jiżdiedu.
Threats against federal parliamentarians is a significant issue for us, and we are on the record previously talking about the year-on-year increase that we're seeing in relation to threats. It's at 63% over the last 4 years, and in the financial year of 24-25, we've seen upwards of 951 referrals or threats against parliamentarians.